Mutarais Commissioner Ganta Africa Musa Faki Muhammad Wajin Kamitaka Lisa Itsakin Nandrati Waligalte Ukasat Abuji Adarbe Malate Famihurdofun Hawasna Dunya Ethiopia Akadis Garu Wamichat Hesanir Minister Malak Ethiopia Wal Ibge Ogota Lamake Sati Nit Abu Urale Misoma Irragahe Devisani Ijarudaf Dolari Biliona Digdama Akabarbachisu Ipse Garu yaddon itamirganamu matin walkabate, Amerika dafi gamta Awropa dawalate arjum tonni deggarsa gumacha danjite ammalle debisanin jalqabne.
We appeal to the international community to support Ethiopia.
Hawasna dunya Ethiopian guddina shekeessat akka deggaramtu amicha dhiyeessina. Biyya misoomsu caala nagaa buusu wanni fidun jiru. Ummanni bu'aa nagaa akka argu. Ummanni haala jireenya lammiilee biyyattii fooyyessuudhaaf nageenya akkamitti gumaacha akka qabu akka argu gochuu caala nagaa cimsuudhaaf karaan gaarii hin jiru. Nuyis seenaa biyyattii keessatti yeroo murteessaa kana keessatti guddina Itoophiyaatiif deeggarsa idil addunyaa leellisuu keessatti adda duree taana.
Guterres Finfinnee keessa yeroo turanitti hoogganaa gamtaa Afrikaa Faakiidhaa fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin walgahii waloo gaggeessaniiru. Waldhabdeen Itoophiyaa keessatti uumame waraana Ukraine caalaa lubbuu hedduu galaafateeraan jedhan Guterres dhukaasa dhaabuu hojjaarra oolchuun murteessaa akka ta'e cimsanii dubbatan.
This is an opportunity that Ethiopia cannot miss, that Africa cannot miss, and that the world cannot miss.
Kun carraa Itoophiyaa jala dabruu hin qabne. Afrika akkasumas addunyaa dabruun dandeenyedha. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumameen wal dhabdee Ukraine keessatti mudate caalaa lubbuun namaa dabre. Namoonni yeroo tokko tokko kun wal dhabdee guddaa ta'uusaa dagatu. Jiddu seeniinsa gamtaa Afrikaatiin wanni argame kan nama dinqisiisudha. Akkasumas waan danda'amu hunda gochuudhaan gamtaa Afrikaaf gareelee sana deeggaruun waliigaltee nagaa isa dhumaarraa akka geenyu gochuun dirqama nama hundaati.
Haala waliigaltee raawwachiisummaa lafa godhamee gamtaan Afrikaa adoolessa 22tti garee hojiidhaaf gara Tigraayitti bobbaasuuf ture. Garuu maddeen dipiloomaasii sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareen kun hanga ammaatti naannoo kaabaan dhaqne. Humnoonni Tigraay karaa isaaniitiin humnoonni Eertiraatii fi kanneen biroo kan federaalaan taane Tigraay keessaa bahanii humnoonni waraana isaanii hidhannoo hiikachuuf walii galaniiru. Garuu dipiloomaatonni ammas loltoonni Eertiraa akka Tigraay keessa jiran dubbatu. Karaa biraatiin qarqaarsi naannicha bira gahuu eegaleera uummanni miliyoona 5.4 Tigraay keessatti deeggarsa namuma barbaada. Meeshaa waraanaa hiikachiisuun dhukaasa dhaabuu adoolessa 2 waliigaltee irra gahame guyyoota 30 keessatti xumuramuuf ture. Karoorri dura lafa godhame. Mootummaan Itoophiyaa koreen hojiin loltoota Tigraay hidhannoo hiikachiisuu qindeessuu itti kenname magaalaa Shireetti walgahuusaa kamisa kaleessaa ibsuun hojiin koree kanaa sababoota teeknikaatiin harkifateeraa jedheera.